VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่4เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ทนายโดนัลด์ทรัมป์ลั่นจะสู้คดีเต็มที่ขณะที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมแถลงหลังรับฟังข้อหาและมาดูผลกระทบจากการตั้งข้อหาอดีตผู้นำสหรัฐต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของเขากันครับประธานสภาผู้แทนสหรัฐเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมกับประธานาธิบดีไต้หวันที่แวะเยือนสหรัฐในเวลานี้และชาติอาเซียนนิยมสหรัฐมากขึ้นบนความตึงเครียด2มหาอำนาจประธานาธิบดีโวลเดเมียร์เซนสกี้ของยูเครนเตรียมเยือนโปแลนด์ขณะที่ฟินแลนด์พร้อมร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการในวันอังคารออสเตรเลียเตรียมแบน TikTok บนอุปกรณ์เจ้าที่รัฐแล้วและส่งท้ายวันนี้ภาวะขาดแคลนแรงงานบีบเยอรมนีหันหาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดูแลผู้ชราทั้งหมดนี้และหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการวันนี
้
ข่าวใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่พลาดไม่ได้คือความเป็นไปของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เตรียมปรากฏตัวต่อศาลในวันอังคารนะครับ
รายงานสดกันตลอดทั้งวันตามเวลาสหรัฐกันตอนนี้เลยนะคะโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงนครนิวยอร์กค่ะเพื่อขึ้นปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในวันอังคารหลังจากทางทนายของทรัมป์ค่ะบอกว่าจะสู้คดีต่อข้อกล่าวหานี้อย่างเต็มที่นะคะในกรณีที่ลูกความของเขาถูกกล่าวโทษว่ากระทำผิดจากการจ่ายเงิน $130,000เพื่อปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐย้อนกลับไปก็คือเมื่อปี2016นะคะโดยทรัมป์ซึ่งปกติจะอยู่ที่บ้านพักที่สถานตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาค่ะเดินทางถึงนิวยอร์กแล้วเมื่อวันจันทร์นะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะคะและเตือนผู้ที่อาจจะออกมาประท้วงบอกว่าที่บริเวณหน้าศาลนั้นไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้แสดงออกความโกรธอันผิดที่ผิดทางนะคะการเดินทางจากรัฐฟลอริดาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประเด็นข่าวของสื่อสารัฐตลอดทั้งวันจันทร์เลยก็ว่าได้นะคะ
ครับ
มีภาพการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆเริ่มต้นนี่ตั้งแต่เครื่องบินส่วนตัวของเขานะคะขึ้นบินมาจนลงจอดที่สนามบินในนครนิวยอร์กก่อนที่อดีตผู้นำสหรัฐจะขึ้นขบวนรถพร้อมผู้ติดตามมาที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในแมนฮัตตันนะคะแล้วก็เดินผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนที่มารอต้อนรับอยู่หลังแผงรั้วกั้นซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็จัดตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็โบกมือให้กับผู้คนโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะอดีตผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้ามอบตัวที่ศาลในวันอังคารค่ะซึ่งในรายงานข่าวก็ระบุด้วยนะคะว่าน่าจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็มีการถ่ายรูปมักช็อตเป็นรูปประกอบแฟ้มคดีจากนั้นเขาก็จะเข้าไปที่ศาลเพื่อปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาฮวนเมอร์ซานค่ะ
ครับในประเด็นนี้นะครับทนายโจทาโกพีน่าซึ่งเป็นทนายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับรายการ State of the Union ทางสถานี CNN เมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าเงินที่ทรัมป์จ่ายไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของการหาเสียงครับทรัมป์ปฏิเสธมาเสมอนะครับว่าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ตามที่ดาราหนังผู้ใหญ่ผู้นั้นกล่าวอ้างแต่ยอมรับว่ารับทราบถึงการจ่ายเงินให้เธอก่อนการเลือกตั้งที่เขาชนะฮิลลารีคลินตันเมื่อ7ปีก่อนนะครับทนายทาโกพีน่ากล่าวโจมตีอัยการนิวยอร์กอัลวินแบร็กที่ดำเนินการทางกฎหมายและเกิดการตั้งข้อหาทรัมป์โดยคณะลูกขุนใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าปิดปากดาราคนดังกล่าวด้วยโดยทาโกพีน่ากล่าวว่าหากทรัมป์ไม่ได้ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปีหน้าเขาก็จะไม่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีนะครับอย่างไรก็ตามทาโกพีน่ากล่าวว่าเขายังไม่ยื่นคำร้องโดยทันทีให้ศาลยุติการดำเนินคดีโดยบอกว่าหากทำเช่นนั้นจะเป็นการสร้างเรื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจและเขาเตรียมที่จะชี้แจงต่อศาลว่าไม่มีกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นและชี้เห็นว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาต่อทรัมป์ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่อัยการแบร็กดำเนินการอยู่นะครับทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกนะครับที่ถูกตั้งข้อหาอาญาครับ
ค่ะโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะจะออกแถลงในคืนวันอังคารค่ะจากรัฐฟลอริดาด้วยหลังจากที่เขามีกำหนดรับฟังข้อหาในนิวยอร์กนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ตามรายงานของ AP นะคะซึ่งอ้างข้อมูลจากทีมการเมืองของทรัมป์นะคะหลังจากมอบตัวตามข้อกล่าวหานะคะอดีตผู้นำสหรัฐจะกลับมาที่บ้านพักของตนที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดานะคะซึ่งในการแถลงข่าวนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นน่าจะมีผู้สนับสนุนของเขาเข้าร่วมด้วยนะคะ AP รายงานเพิ่มเติมค่ะว่าทรัมป์จะพยายามรักษาภาพความเข้มแข็งและไม่อ่อนข้อกับสิ่งท้าทายนี้นอกจากนั้นยังมองว่าเหตุการณ์นี้ค่ะอาจจะเป็นปัจจัยเอื้อให้ในการแข่งเป็นตัวแทนพรรค Republican ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยนะคะโดยอดีตผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญข้อกล่าวหาหลายกระทงทีเดียวเกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจและอย่างน้อย1ในข้อหานั้นเป็นข้อหาหนักด้วยนะคะตามรายงานของ AP คุณนพรัตน
์ครับ
ซึ่งอ้างถึงบุคคลไม่ประสงค์จะออกนาม2รายที่ทราบเรื่องนี้ทางทรัมป์ปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าไม่ได้กระทำผิดและตำหนิการสอบสวนนี้ว่าเป็นการล่าแม่มดที่ต้องการสร้างความเสียหายต่อเขาในการลงเลือกตั้งนะคะทีมกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเมืองของทรัมป์พยายามที่จะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้สื่อข่าวหลังจากรับฟังข้อกล่าวหานะคะแต่ที่แน่ๆก็คือข่าวนี้ทำให้อดีตผู้นำสหรัฐตกอยู่ในกระแสสื่อใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทนายของทรัมป์บางคนเห็นว่าช่วยสร้างความคึกคักให้กับฐานเสียงของเขาด้วยในคณะหาเสียงของทรัมป์ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดข่าวการตั้งข้อหาดำเนินคดีทรัมป์ในครั้งนี้นะคะเขาก็สามารถระดมทุนได้กว่า$5 ล้านและมีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางการเมืองมากกว่า 16,000 คนค่ะคุณนพรัตน
์ครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับต้องมาดู2ผลกระทบภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินคดีกันดีกว่านะครับโดยที่ผู้สังเกตการทางการเมืองเนี่ยก็มาตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อความนิยมของตัวทรัมป์อยู่นะครับโดยด้านหนึ่งนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเกิดผลเชิงลบเพราะว่าทรัมป์ได้กลายมาเป็นอดีตผู้นำสหรัฐคนแรกที่ถูกดำเนินการตั้งข้อหาเอาผิดนะครับแต่อีกด้านนึงก็มีคนมองว่าข่าวนี้อาจจะเพิ่มความนิยมในตัวทรัมป์ที่กำลังแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์ชาวพรรครีพับลิกันในรัฐเนวาดา35คนนะครับซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อคัดตัวแทนพรรคไปแข่งขันกับพรรคเดโมแครตในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าแล้วดังนั้นรัฐเนวาดาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการจุดกระแสความนิยมในตัวผู้สมัครพรรครีพับลิกันในช่วงต้นของการคัดตัวภายในพรรคครับหนึ่งในผู้สังกัดพรรครีพับลิกันที่รอยเตอร์สัมภาษณ์คือแลรี่ไวท์นักดนตรีวัย75ปีครับคุณนิติการเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนคิดว่าจะสนับสนุนรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาตัวเต็งคนที่เข้าแข่งน่าจะเข้าแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามครับเมื่อทราบถึงการตั้งข้อหาทรัมป์เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมไว้บอกว่าตอนนี้ผมจะโหวตให้ทรัมป์อย่างแน่นอนเขาบอกด้วยว่าการตั้งข้อหาเนี่ยเป็นฟังเส้นสุดท้ายเพราะเขามองว่าทรัมป์เนี่ยเจ็บปวดมามากจากการถูกกระทำทางการเมืองเลยคิดว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในการท้าทายสิ่งที่ผู้ที่มองมีหัวนุรักษ์หัวทางการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับก่อนหน้าข่าวการตั้งข้อหาทรัมป์โดยคณะลูกขุนใหญ่ในนครนิวยอร์กนะครับเกินครึ่งหนึ่งของพรรครีพับลิกันที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์บอกว่าเขาไม่สนับสนุนทรัมป์อีกแล้วเพราะว่าเขามีจุดอ่อนมากหัวร้อนเกินไปและว่าจะเลือกตั้งตัวแทนพรรครีพับลิกันคนอื่นในการสรรหาผู้สมัครภายในไปแข่งกับเดโมแครตในการชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐแทนรอยเตอร์รายงานว่าหากเกิดการดำเนินคดีทรัมป์ขึ้นมากระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลากว่า1ปีครับนั่นก็หมายความว่าทรัมป์คงต้องหาเสียงไปเผชิญหน้ากับคดีความไปพร้อมๆกันด้วยในบรรดาผู้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์35คนในรัฐเนวาดานะครับ20คนเคยบอกว่าจะหันไปสนับสนุนเดอะซันทิสแทนทรัมป์แต่ต่อมาครับ14คนจาก20คนบอกว่าการตั้งข้อหาที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้พวกเขาคิดกลับมาสนับสนุนทรัมป์อีกครั้งและหากพิจารณาถึงปฏิกิริยาจากนักการเมืองพรรครีพับลิกันในสภารวมทั้งคนที่อาจเป็นคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งภายในพรรคนั้นก็พบว่าทรัมป์ก็ยังมีอิทธิพลไม่น้อยนะครับส่วนหนึ่งเนื่องจากกลุ่มที่สนับสนุนหลักของเขาเป็นคนที่ชอบทรัมป์อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าแม้รวมทั้งเดอซานติสเองนะครับซึ่งแม้ยังไม่ได้ประกาศลงว่าจะเป็นผู้เข้าลงแข่งเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหรือเปล่าก็บอกว่าการตั้งข้อหาทรัมป์นั้นเป็นการกระทำที่ขัดกับค่านิยมอเมริกันครับทางโฆษกของเดอซานติสไม่ได้ให้ความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับทันทีที่รอยเตอร์ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นนะครับทีนี้ความตึงเครียดของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนหลายฝ่ายกังวลว่าอาจนำไปสู่สงครามเย็นรอบใหม่แล้วผู้คนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่อยู่บนพิกัดความขัดแย้งนี้มีความคิดเห็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันรีบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวอาฮาเตียนอุตามะที่ส่งตรงมาจาก กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับ
ค่ะในการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่จัดทำโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak ได้เปิดเผยว่าประชาชนส่วนใหญ่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนค่ะเลือกจะอยู่ข้างสหรัฐมากกว่าจีนหากจำเป็นต้องเลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งการมีบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคนี้ได้ส่งผลต่อทัศนคติของผู้คนในประชาคมอาเซียนนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
Biden administration kan mengappoint ambassador untuk ASEAN kan jadi itu salah satu apa ya level commitmentnya
เมลินดา มาร์ตินัสจากสถาบัน ISEAS Yusof Ishak ได้ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าในช่วงปีที่แล้วคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ทูตประจำสำนักงานใหญ่อาเซียนนั่นคืออีกขั้นของความมุ่งมั่นที่ทำให้เขาได้รับความชื่นชมในประชาคมอาเซียนต่อจากนั้นในปีเดียวกันสหรัฐได้เปิดตัวกรอบเศรษฐกิจภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือ IPF ซึ่งกรอบเศรษฐกิจ IPEF ได้มอบความหวังให้กับประเทศในอาเซียนว่าสหรัฐได้กลับมาแล้วค่ะทั้งนี้สหรัฐเปิดตัวกรอบเศรษฐกิจภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วไม่นานหลังจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมปีก่อนนะคะในการสำรวจที่เปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พบว่า 61% ของผู้คนในการสำรวจจำนวนกว่า 1,300 คนเลือกจะอยู่ข้างสหรัฐมากกว่าจีนขณะที่ 38.9% เลือกจะอยู่ข้างจีนหากจำเป็นต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะที่การสำรวจเดียวกันนี้เมื่อช่วง1ปีก่อนหน้าสหรัฐนำจีนอยู่เล็กน้อยที่ 57% ต่อ 43% ค่ะเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบว่าหากต้องเลือกว่าจะยืนข้างใครระหว่างสหรัฐกับจีนมี3ประเทศในอาเซียนที่เลือกยืนข้างจีนมากกว่าได้แก่บรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนอีก7ประเทศเลือกยืนข้างอเมริกามากกว่าซึ่งรวมถึงประเทศไทยโดยตัวเลขของไทยมีผู้ที่เลือกอยู่ข้างสหรัฐที่ 56.9% และ 43.1% เป็นผู้ที่เลือกจีนนะคะนอกจากนี้มุมมองเชิงลบต่อจีนเริ่มยกระดับขึ้นในหลายประเทศในอาเซียนที่มีข้อพิพาทด้านดินแดนกับจีนด้วยค่ะ
itu terlihat di Filipina dan Vietnam Mas jadi yang kalau disuruh memilih Amerika atau China itu pasti
มาร์ตินัสเสริมว่าสิ่งนี้เห็นได้ชัดในกลุ่มผู้ตอบการสำรวจในเวียดนามและฟิลิปปินส์หากพวกเขาถูกถามให้เลือกระหว่างสหรัฐกับจีน2ประเทศจีน2ประเทศนี้จะเลือกสหรัฐอย่างแน่นอนเพราะ2ประเทศนี้มีประเด็นตึงเครียดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้กับจีนมากที่สุดอย่างไรก็ตามจีนยังคงได้รับความนิยมมากกว่าในประเทศอาเซียนที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอันได้แก่มาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียค่ะ
negara-negara muslim ASEAN memang masih ada sentimen terhadap Amerika yang masih apa ya foreign policy-nya di
มาร์ตินัสอธิบายว่านั่นเป็นเพราะชาติมุสลิมในอาเซียนยังคงมีความรู้สึกเชิงลบต่อสหรัฐซึ่งถูกมองว่าอยู่ข้างอิสราเอลในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ค่ะอย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับจีนยังคงมีอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะในประเด็นด้านความมั่นคงอีกทั้งยังพบว่าผู้ที่อยู่ในการสำรวจล่าสุดนี้ไม่ได้เห็นด้วยกับการเลือกเข้าข้างจีนหากต้องแลกมาด้วยการสูญเสียความสัมพันธ์กับสหรัฐไปค่ะ
อินโดนีเซียอย่าลืมถูกบวกด้านดิสคูซีทิกาคิตาเมมุตุสกันเบกเดียสามะกับจีนะ
ชิสกาพราบาวันนิงเตียสนักวิเคราะห์จากพารามาดีนายูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเปิดเผยกับวิวเอว่าอินโดนีเซียไม่ควรตื่นตูมกับข้อกังวลที่ว่าหากเราตัดสินใจที่จะร่วมมือกับจีนแล้วนั่นหมายความว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพวกของจีนนั่นไม่ใช่วิธีที่จะคิดแบบนั้นเรากำลังทำงานร่วมกับจีนเนื่องจากผลประโยชน์ที่มีร่วมกันนอกเหนือจากประเด็นการแข่งขันขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐและจีนปีนี้ในการสำรวจยังสำรวจความเห็นของประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งผู้คนในการสำรวจนี้ส่วนใหญ่ประณามการกระทำของรัสเซียต่อยูเครนค่ะ
ครับน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์นี้มาดูอีกประเด็นนึงเกี่ยวกับสหรัฐและจีนที่มีไต้หวันเกี่ยวข้องกันบ้างครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมต้อนรับประธานาธิบดีไช่อิงหวนแห่งไต้หวันในวันพุธนะครับระหว่างที่มาพักเปลี่ยนเครื่องที่รัฐแคลิฟอร์เนียอยู่แม้ว่าทั้งกรุงปักกิ่งจะประกาศขู่ไว้ก่อนหน้าจะการตอบโต้เรื่องนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับทั้งนี้จีนก็มาเตือนหลายครั้งให้เจ้าที่สหรัฐพบกับประธานาธิบดีไช่ซึ่งแวะมาพักที่สหรัฐหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนอเมริกากลางครับโดยนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัฐบาลไทเปเดินทางมาสหรัฐตั้งแต่ปี2019มา สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกคำแถลงที่ระบุครับว่าในวันที่พุธที่5เมษายนประธานเควินแมคคาร์ธีจะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่มีตัวแทนจากทั้ง2พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐเข้าร่วมกับประธานาธิบดีแห่งไต้หวันที่ห้องสมุดประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนครับคำประกาศนี้ก็เป็นการยืนยันสิ่งที่หลายคนคาดไว้ก่อนหน้าว่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับโดยการประชุมนี้จะเป็นครั้งแรกของการหารือระหว่างผู้นำไต้หวันและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐบนผืนดินสหรัฐซึ่งในอีกในหนึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นการยั่วยุจีนมากเกินไปเมื่อเทียบกับการที่แมคคาร์ธีเยือนไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปรยไว้ว่าอยากจะเดินทางไปไทเปสักครั้งนะครับก่อนหน้านี้ทำนิวส์ข่าวได้ออกมาเรียกร้องจีนนะครับไม่ให้ใช้กรณีการหยุดพักเปลี่ยนเครื่องตามปกติของประธานาธิบดีไช่ในสหรัฐเป็นข้ออ้างในการยกระดับกิจกรรมเชิงรุกต่อไต้หวันนะครับขณะเดียวกันสถานทูตเชิงพฤตินัยของไต้หวันในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นไว้ด้วยว่าระหว่างการเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐประธานาธิบดีไช่อิงหวนจะมีการพบปะกับเพื่อนๆชาวอเมริกันดังเช่นที่เกิดขึ้นมาในอดีตและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นก็ไม่รับคำอธิบายใดๆเพิ่มเติมนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาติดตามประเด็นข่าวในยุโรปกันบ้างครับทางการรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวหญิงผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ร้านกาแฟในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันอาทิตย์ซึ่งทำให้บล็อกเกอร์ทางทหารที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของรัสเซียที่ออกมาสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนอย่างสุดตัวเสียชีวิตนะครับคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียระบุตัวผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ดังกล่าวว่าคือดาเรียทริโอโพวาซึ่งเป็นพลเมืองชาวรัสเซียนะครับโดยตัวเธอเคยถูกควบคุมตัวไว้แล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้จากกรณีการเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่อต้านสงครามครับสื่อรัสเซียรายงานว่าเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนเกิดขึ้นหลังจากวลาดทาร์ทาร์สกี้บล็อกเกอร์ชื่อดังได้รับตุ๊กตารางวัลที่มีระเบิดซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ระเบิดขึ้นมานะครับทั้งนี้ชื่อทาร์ทาร์สกี้เป็นชื่อใช้ในการเขียนบล็อกสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนของรัสเซียนะครับของชายที่ชื่อแม็กซิมโฟมินซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามหลายแสนคนและในเหตุการณ์นี้หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายรัสเซียกล่าวโทษว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของยูเครนน่ะคือผู้อยู่เบื้องหลังครับ
ค่ะไปกันที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยูเครนนะคะมีกำหนดที่จะยื่นเมืองหลวงของโปแลนด์ในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะหารือกับผู้นำทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านและเยี่ยมเยียนชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะขณะที่ฝั่งฟินแลนด์คุณนพ
ร
ัตน์จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของการนาโต้แล้วในวันอังคารนี้นะคะโดย AP รายงานอ้างข้อมูลของทางการโปแลนด์นะคะบอกว่าทางผู้นำยูเครนและภรรยาโอเลนาเซเลนสกาจะเดินทางไปยังกรุงวอร์ซอในวันพุธนะคะเริ่มต้นการเยือนอย่างเป็นทางการด้วยการประชุมกับประธานาธิบดีอันแชดูดานะคะก่อนที่ผู้นำยูเครนจะร่วมประชุมกับตัวแทนภาคประชาชนซึ่งก็มีทั้งชาวยูเครนและชาวโปแลนด์นะคะและมีกำหนดประชุมกับนายกรัฐมนตรีมาเทอุสโมราเวชกี้เกี่ยวกับสถานการณ์การรบและกรณีความมั่นคงนะคะประเด็นความร่วมมือระดับทวิภาคีต่างๆก็จะมีการหารือด้วยโดยเฉพาะกรณีการส่งออกธัญพืชของยูเครนนะคะที่นำไปสู่การประท้วงของเกษตรกรชาวโปแลนด์ซึ่งไม่พอใจกับการทะลักล้นของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้ราคาผลผลิตในประเทศตกต่ำไปนะคะขณะเดียวกันนะคะการเดียวโปแลนด์ครั้งนี้ของเซเลนสกี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคุณนพ
ร
ัตน
์
ตั้งแต่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วส่วนประเด็นเรื่องของฟินแลนด์ที่เข้าร่วมองค์การนาโตอย่างเป็นทางการนะคะทางเลขาธิการองค์การนาโตเยนสโตเลนเบิร์กก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียพยายามไม่ให้เกิดขึ้นและบอกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือทางผู้นำรัสเซียเริ่มทำสงครามในยูเครนด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการประกาศชัดเจนว่าไม่ให้นาโต้ขยายสมาชิกแต่ว่าเขากำลังทำได้สิ่งที่ตรงข้ามกันนะคะ
ครับจากเรื่องของสถานการณ์ในยุโรปนะครับมาดูเรื่องของเทคโนโลยีกับปัญหาการป้องกันด้านความมั่นคงกันครับรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยว่าอาจจะพิจารณาทำตามเจลลี่ในการสั่งปิดกั้นการใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยครับตามความเห็นของหัวหน้าด้านการป้องกันข้อมูลของเยอรมนีที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ออกมาในวันจันทร์นะครับโดยรัฐบาลอิตาลีสั่งปิดกั้นการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI ที่มีบริษัท Microsoft ให้เงินสนับสนุนเมื่อสุขที่ผ่านมาครับหลังหน่วยงานด้านข้อมูลของประเทศสั่งระงับการใช้โปรแกรมที่ว่านี้เป็นการชั่วคราวขณะทำการสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือไม่นะครับ อูริชเคลเบอร์ผู้บัญชาการหน่วยงานด้านการป้องกันข้อมูลของเยอรมนีระบุว่าในหลักปฏิบัตินั้นการทำเช่นนั้นเกิดขึ้นได้ในเยอรมนีโดยกล่าวเสริมว่าประเด็นนี้เป็นวิจารณญาณของรัฐบาลในแต่ละรัฐแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเคลเบอร์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้ติดต่อไปทางอิตาลีเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสั่งห้ามนี้แล้วขณะเดียวกันครับมีการเปิดเผยว่าหน่วยงานเฝ้าระวังในฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ก็กำลังติดต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลของอิตาลีเพื่อหารือเรื่องการสืบสวนด้วยเช่นกันแต่ว่าที่สวีเดนนะครับหน่วยงานกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงสต็อกโฮล์มยังไม่มีแผนจะสั่งการห้ามใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อหน่วยงานของอิตาลีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ
ไปที่แอปพลิเคชัน TikTok กันบ้างออสเตรเลียเป็นประเทศล่าสุดนะคะที่มีการเคลื่อนไหวประกาศห้ามใช้แอปพลิเคชันนี้บนอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกำหนดการก็คือบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้เห็นกันนะคะตามหลังหลายประเทศทั่วโลกที่แบนแอปพลิเคชันดังกล่าวเนื่องจากประเด็นด้านความมั่นคงนะคะรอยเตอร์อ้างอิงรายงานจากหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวซึ่งระบุว่าทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเองเห็นชอบกับแผนการห้ามใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของรัฐบาลทั้งหมดนะคะโดยออสเตรเลียก็เป็นประเทศล่าสุดอย่างที่บอกไปตามหลังสหรัฐอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาเบลเยียมแล้วก็ทางคณะกรรมการยุโรปนะคะในการสั่งถอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่แน่นอนทางผู้บริหาร TikTok ในออสเตรเลียก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า รู้สึกผิดหวังที่ทราบเรื่องการแบนแอปพลิเคชันผ่านหน้าสื่อต่างๆแม้ว่าทางบริษัทเสนอแล้วว่าจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับนโยบายนี้และเน้นย้ำว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่า TikTok เป็นภัยด้านความมั่นคงต่อชาวออสเตรเลียและไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆนะคะคุณนพรัตน์เขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะแต่ที่ต้องติดตามกันวันนี้ก็คือสภาพตลาดหุ้นของสหรัฐวันนี้ก็ปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์บวก327จุดนะคะที่ 33,601 จุดนะคะ S&P บวกมา15จุดที่ 4,124 จุด Nasdaq ลบ32จุดค่ะที่ 12,189 จุดราคาทองคำบวก 0.09% ที่ $2,000 ดอลลาร์กับ2,000 กับอีก2ดอลลาร์นะคะกับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ
ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานทั้งหมดของเราได้อีกครั้งรวมทั้งกลับไปฟังได้ที่เว็บไซต์ viewthai.com และติดตามรอรับการอัปเดตผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viewthai และลองไปฟังได้ที่ Spotify viewthai ด้วยนะครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาสังคมผู้สูงอายุและการขาดแคลนแรงงานในหลายประเทศก็ส่งสัญญาณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับและล่าสุดเยอรมนีก็เริ่มหันไปพึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อช่วยงานด้านบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุโดยตั้งความหวังที่จะมีการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวางภายใน7ปีข้างหน้านะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จาก AFP นำเสนอครับ
ค่ะกามี่คือชื่อของหุ่นยนต์สีขาวที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และดูไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปมากนักโดยตัวหุ่นยนต์จะยืนอยู่บนแท่นที่มีล้อและมีหน้าจอสีดำซึ่งมีวงกลมสีน้ำเงิน2วงคล้ายกับเป็นดวงตาติดอยู่นะคะกุนเทอร์สไตน์บาร์กแพทย์ชาวเยอรมันผู้เกษียณอายุวัย78ปีกล่าวว่าสำหรับเขาแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้คือความฝันเพราะกามี่ไม่เพียงแต่สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้เท่านั้นแต่ยังสามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อีกด้วยหรืออย่างน้อยก็เป็นแผนการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะกามี่เป็นผลิตภัณฑ์ของภาคส่วนใหม่ที่เรียกว่าเจริอาทรอนิกส์ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นวิทยาการหุ่นยนต์เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสามมิติสำหรับคนชราการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการพยาบาลในโครงการนี้มีนักวิทยาศาสตร์ราว12คนที่ร่วมสร้างกามี่ด้วยความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์เช่นนายแพทย์สไตน์บาร์กที่ Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Technical University of Munich และเชี่ยวชาญด้าน Geriatronics ที่ตั้งอยู่ที่ Garmisch-Partenkirchen Ski Resort ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของยุโรปและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยด้วยจำนวนผู้ที่ต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการว่าจะมีตำแหน่งงานผู้ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 670,000 ตำแหน่งในเยอรมนีที่จะว่างลงภายในปี2050 นักวิจัยจึงเร่งสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานบางอย่างที่ปัจจุบันดำเนินการโดยพยาบาลผู้ดูแลและแพทย์อยู่ค่ะอับเดลจาลิลนาเซริวัย43ปีหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทดลองกล่าวว่าการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้น่าจะทำให้ผู้คนในอนาคตสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้โดยการใช้เทคโนโลยีในแบบด่วนเบ็ดเสร็จคล้ายกับบริการด้านการเงินผ่านตู้ ATM เพื่อให้แพทย์ประเมินผลการวินิจฉัยของหุ่นยนต์ได้จากระยะไกลซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลค่ะนอกจากนี้เครื่องดังกล่าวน่าจะให้บริการแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นที่ตามบ้านหรือบ้านพักคนชราโดยทำหน้าที่ต่างๆเช่นการเสิร์ฟอาหารเปิดขวดน้ำโทรขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีการหกล้มหรือช่วยผู้สูงอายุให้พูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนๆผ่านกล้องวิดีโออีกด้วยค่ะปัจจุบันทีมงานยังคงทำการทดสอบความก้าวหน้าของโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีนายแพทย์สไตน์บาร์กเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรการแพทย์อื่นๆให้ความร่วมมือด้วยการเดินทางไปยังห้องปฏิบัติการทดลองที่การ์มิชพาเทนเคียเคนเป็นประจำเพื่อเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหุ่นยนต์การ์มิชค่ะและขณะที่หลายๆคนพยายามคาดเดาว่าหุ่นยนต์การ์มิชจะพร้อมออกสู่ตลาดเมื่อไหร่นาเซริหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทดลองเชื่อว่าการเปิดตัวหุ่นยนต์นี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนและประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในปี2030อย่างไรก็ตามทีมงานของนาเซริระบุว่าหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญนั้นไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีการแพทย์หรือการเงินแต่คือประเด็นที่ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยอมรับหุ่นยนต์หรือไม่โดยนาเซริกล่าวทิ้งท้ายว่าผู้ป่วยจะต้องเชื่อใจหุ่นยนต์และใช้งานพวกมันเหมือนกับที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทิติการกำมะวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณนพรัชค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธีรรัตน
์ค่ะแหมฟังแล้วสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนไทยตัวเลขก็ใกล้เคียงนะเสียงแตกในการมองสหรัฐและจีนที่50กว่ากับ43เศษใช่ไหมคะ
ค่ะหลังจากที่ก็อยู่ในระดับฉิวเฉียดโดยรวมในของก้อนอาเซียนแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีภาพที่ไม่ได้ไกลกันมากอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกไปค่ะ
ใช่ค่ะคุยกับหลายคนก็จะเห็นเหมือนเห็นต่างกันใกล้เคียงกันมากในมุมมองต่อสหรัฐอเมริกาและต่อจีนนะคะแล้วก็การใช้บริการแอปพลิเคชัน TikTok ก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะคะเพราะ TikTok สำหรับประเทศไทยนี่ใช้กันทั่วหน้าแล้วก็ดิฉันเพิ่งคุยกับผู้บริหาร TikTok ไปเองถึงนโยบายด้านสังคมที่คัดกรองการเข้าถึงของเด็กรวมถึงการดูแลและการสนับสนุนเนื้อหาดีๆที่ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นแฟกต์ที่เล่าให้ฟังนะคะเนื้อหาดีๆที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งก็มีเครือข่ายที่สร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยเนี่ยก็ทำงานกับ TikTok คู่ขนานไปกับทำงานกับ Google ทำงานกับ Facebook ประเทศไทยทำงานกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมหลายภาคส่วนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากชาติใดก็ตามนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ต่างกันพอสมควรนะคะ
ครับ
ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่เรารายงานต่อเนื่องนะฮะชาติตะวันตกก็ค่อยๆเพิ่มรายชื่อขึ้นมานะครับว่าจะห้ามการใช้ในของเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่ถึงระดับประชาชนนะครับ
ใช่ในเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของระดับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทางรัฐบาลชาติตะวันตกที่ออกมาตรการแบนเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันก็คือเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักแต่ว่าก็เป็นมุมมองที่แตกต่างนะคะสำหรับเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มาจากชาติตะวันตกเองที่เข้าไปทำตลาดในประเทศไทยหรือว่าทำตลาดในฝั่งเอเชียก็คือดูเรื่องของมุมมองการเปิดรับของธุรกิจเองด้วยนะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่ก็ทำความเข้าใจบริบทของแต่ละประเทศความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมารวมถึงท่าทีในปัจจุบันซึ่งคนก็กังวลเรื่องความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนี้ใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ใช่ครับก็อย่างที่ข่าวโปรยไว้ว่ามันเป็นความกังวลที่หลายคนกลัวว่าจะเข้ามาสู่สงครามเย็นรอบใหม่นะฮะกับมหาอำนาจ2ทวีปก็หวังว่าจะไม่ไปถึงจุดนั้นหวังว่าจะมีทางออกทางการทูตที่จะแก้ไขปัญหาความตึงเครียดความขัดแย้งกันที่คุกรุ่นตลอดเรื่องต่อเนื่องจะเป็นข่าวให้เรารายงานได้ทุกวันนะครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์และคุณนิติการรวมถึงทีมงานด้วยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ